Mrzí mě, že jsem Kubovi neřekl, že jsme si to s bratrem Mirkem Svobodou vyměnili dnešní službu z prozaického důvodu. Připomenu, že 19. července se vdává Míša Hažmuková, Sára Hažmuková a bere si Petra Suchomela mladšího. Vnuka Petra Suchomela staršího a Jindry Suchomelové. A já jsem byl požádán, abych je oddal, a tím pádem v neděli, kdy mě byla určena služba 20. července, tady nebudu. Budu tedy na té svatbě. Ta je sice 19., ale protože je mimo Brno v prostředí Vysočiny, tak zřejmě nebudeme schopni, abychom se do neděle dostali zase do Brna, tak proto jsem si to s laskavým svolením bratra Mirka Svobody vyměnil. Pamatujete si na úvodní modlitbu Kuby? Za co se modlil? Aby Boží slovo k nám promlouvalo. Já jsem se s ním nijak nedomlouval. A připravil jsem si dnešní zamyšlení právě o slově. A rád bych ho uvedl jedním známým veršem z Božího slova, z Evangelia Matouše, 25. kapitoli, 35. verš. Nebe a země pominou, ale má slova jistě nepominou. Já bych rád teď položil důraz na to, jak slovo, obecně slovo vnímáme, jak ho prožíváme a jaký má dopad do našich životů. Když jsem byl jako dítě, tak se hodně propagoval takový slogan, že slovo dělá muže. Když se podívám na vztah dnešní společnosti, ve které žijeme, ke slovu, tak bych řekl, že jsou mezi námi jenom samé ženy. Že mužů není. Protože to, co se stalo v poslední době se slovem, obecně se slovem, je z mého pohledu až katastrofální stav. Kdybychom se podívali do encyklopedie, tak bychom se tam dočetli, že slovo je nositelem informace s určitým obsahem, které vnímáme buď ve formě zvuku, jako mluvený projev, nebo vizuálně, v případě písma nebo tisku, a v dnešní době dokonce i hmatově, ve formě takzvaného Braillova písma, které je určeno pro lidi, kteří jsou nevidomí. Slovo je velmi významným prostředkem komunikace. Encyklopedie rozvádí ten význam a dopad slova do našich životů mnohem šířeji, ale nezabývá se jednou důležitou kategorií. A tou kategorií je Boží slovo. A to je naprosto jiná kategorie, než ta kategorie slova obecně. A já bych právě na tu oblast Božího slova a jeho působení do našich životů rád položil důraz. Epištola Židům v 11. kapitole třetím verši zdůrazňuje, že Boží slovo má velmi úzký vztah, souvislost s vírou. Říká tam, že vírou rozumíme, že Božím slovem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného. Víra a Boží slovo, to je dvojice, která je neodmyslitelně spojená, která k sobě patří, řekl bych téměř přirozeně. Když se vrátím k tomu, jak prožíváme my slovo v dnešní době, tak musím říct, že je Boží slovo někdy vnímáno velmi podobně, a to je úžasné nebezpečí, které přináší ta doba, ten stav, ve kterém žijeme, a to, jak prožíváme dopad obecně slova do našich životů, je velké nebezpečí, že budeme vnímat a posuzovat Boží slovo podobně jako lidská slova. Dnešní doba je významně poznamenaná devalvací, znehodnocením slova obecně. Slovo se stalo smetím, něčím, čeho je všude plno a co nemá ve velké většině případů vůbec žádnou cenu. Tak nedívám se občas na, nebo často na televizní přenosy z Poslanecké sněmovny. Ale jednou jsem v poslední době aspoň na 10 minut pozoroval přímý přenos toho, co se tam v tom prostoru děje. A musím přiznat, že se slovo obecně, stává skutečně něčím, co nemá vůbec žádnou hodnotu. Slovo se dnes používá k prosazení vlastního ega a vůbec přitom nezáleží na jeho obsahu. A v tom vnímám to určité nebezpečí, které může zasáhnout i naše životy. Že ten vztah ke slovu obecně, tak, jak ho vnímá společnost, tak, jak ho prožíváme ve společnosti, se může dostat i do podvědomí toho, že podobně se díváme na Boží slovo. Prázdné tlachání, nenaplněné sliby, dezinformace, nulová hodnota slova může deformovat naše vnímání slova Božího. A já bych chtěl položit ten důraz na to, že Boží slovo je naprosto jiná kategorie než to, co vnímáme v lidské společnosti. V Žalmu 119, 160. verši čteme, že princip tvého slova, píše pisatel toho žalmu, je pravda a každé tvé spravedlivé nařízení je navěky. Vnímáme ten rozdíl mezi slovem obecně, mezi slovem, kterým pracujeme my lidé, a slovem Božím. jak se k hodnotě slova staví Bible. Nádherně to vystihuje evangelista Jan ve svém evangeliu první kapitole prvních pěti verších. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. Všechno povstalo skrze něj a bez něj nepovstalo nic, co je. V něm byl život a ten život byl světlem lidí. A to světlo svítí ve tmě a tma je nepohltila. Vnímáte ten úžasný rozdíl, tu naprosto odlišnou kategorii Božího slova? Boží slovo je život. Boží slovo stálo za vznikem toho všeho, co kolem sebe vidíme. Víte, jaké bylo úplně první slovo, které zaznamenává Bible? Buď světlo. To bylo první slovo, které máme zaznamenáno v Bibli, že řekl Bůh, že vyšlo z Božích úst. Buď světlo. Bůh tvořil slovem. Je to pro nás těžko pochopitelné, ale Bůh tvořil slovem. Bůh řekl a ono se udělalo. Já řeknu a nestane se vůbec nic. Ale Bůh, když řekne, tak to má fantastický dopad. Nejenom do našich životů, ale do vesmíru, do kosmu obecně. Bůh řekl a stalo se. A tím slovem, které Bůh používal jako tvůrčí proces, byl Pán Ježíš Kristus. Světlo je základní podmínka pro život. Asi všichni známe verš, který jsem se naučil téměř jako první, ještě jako dítě, které neumělo číst, ale moje babička, skvělá to žena, mě ho naučila a velmi často ho připomínala. Žalm 119, 105. Možná by řada z nás ten verš ocitovala z paměti. Tvé slovo je lampou pro mé nohy, je světlem na mé stezce. Toto konstatování jakoby dovedl k naprostému vrcholu Pán Ježíš Kristus. Když on jako to slovo, které se stalo tělem a přišlo mezi nás, o sobě prohlásil, já jsem světlo světa, já jsem to světlo, které dává život, já jsem to světlo, které zasahuje do vašich životů, já jsem to světlo, které svítí na vaši cestu. Pavel to v epištole Koloským v první kapitole ještě doplňuje. Skrze něj, skrze Pána Ježíše Krista a pro něho bylo stvořeno vše. Všechno, co kolem sebe vidíme, co vnímáme, co patří k naší civilizaci, všechno, co vnímáme i mimo naší civilizaci, co vidíme na obloze, co lidé vidí dalekohledy do vesmíru, tak bylo stvořeno pro Pána Ježíše Krista a skrze něho. Stvoření není proces. stvoření je dokončený, hotový produkt. Produkt, se kterým ale Bůh stále pracuje. Stále se jim zabývá. Stále ho má ve své patrnosti. Mě fascinují dva příklady, které zaznamenávají písma Starého zákona a které aspoň z mého pohledu nádherným způsobem vystihují vztah lidí k Božímu slovu. Ten první je příběh, který se týká judského krále Jozafata. Přečtu dva verše z druhé knihy Paralipomenon, 17. kapitoly, 7. až 9. verš. Ve třetím roce svého králování poslal Jošafat svá knížata Ben Chaila, Obadiáše, Zekariáše, Netanaela a Mikajáše, aby učili v judských městech. S nimi byli lévíci Šemajáš, Netaniáš, Zebadiáš, Azael, Šeminarot, Jonatan, Adoniáš, Tobiáš a Top Adoniáš, lévíci, s nimi kněží Elišama a Joram. Učili v Judsku a měli sebou knihu Hospodinova zákona. Obcházeli všechna judská města a učili mezi lidem. Jozafat nebyl ideální král a jeho život se nevyvíjel vždycky tím správným způsobem. Ale to, co udělal pro rozšíření Božího slova v oblasti, které vládl v Judsku, mě bere dech. Uvědomoval si, jak je důležité Boží slovo pro celý národ. A tak, jak jsem to vnímal z toho popisu, tak byl vlastně prvním iniciátorem mobilní biblické školy. Bez písma, bez Božího slova, to prostě nejde. Jozafat vnímal, že nestačí jenom zkušenosti, poznání, přirozená inteligence. Je potřebné Boží slovo, které nás vychovává, vede a učí, jak máme žít. A byl si vědom, že to poznání, které měl, to vědomí důležitosti Božího slova si nemůže nechat pro sebe. Že z toho nemůže mít jenom on sobecký užitek a potěšení, ale že je potřebné ho předávat dál a vyučovat jeho obsahu ostatní. Stejné poznání měl o tisíciletí později apoštol Pavel a vyjádřil ho v dopisu 2. Timoteovi 3:16 až 17. Veškeré písmo, píše Pavel Timoteovi, je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení, k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku. Může být lepší definice toho, jak by mělo Boží slovo poznamenat a působit do našich životů? Ten druhý příklad, který mě osobně zasáhl, je příklad, který popisuje Nehemiášova kniha. V 8. kapitole je popsaná situace Nehemiášovy knihy, je popsaná situace, kdy navrátilci z babylonského zajetí už opravili jeruzalémské hradby, brány, dokonce si zařídili i svá bydlení a teď něco postrádali. Já přečtu z té 8. kapitoly Nehemiášovy knihy několik veršů. Všechen lid, od prvního verše, všechen lid se zhromáždil jako jeden muž na náměstí, které bylo před vodní bránou, a řekli písaři Ezdrášovi, aby přinesl knihu Mojžíšova zákona, jejž dal Hospodin Izraeli. Prvního dne 7. měsíce kněz Ezdráš přinesl zákon před shromáždění mužů i žen, všech, kteří byli schopni porozumět tomu, co slyší, a četl z něho na náměstí, které bylo před vodní bránou, od svítání až do poledne, před muži, ženami a těmi, kteří byli schopni rozumět. Všechen lid pozorně naslouchal knize zákona. Tehdejší obyvatelé Jeruzaléma byli v situaci, kdy se zdálo, že mají všechno zajištěné. Mohli se cítit bezpečně, protože opravili hradby a brány, město bylo zajištěno, měli svoje domy, ve kterých mohli bydlet, byl postavený chrám, čili všechno bylo ve stavu, kdy ti lidé si mohli říct bezva. Teď máme všecko, co potřebujeme k pokojnému životu. Ale ani dobré opevnění, ani zajištěné sociální potřeby a dokonce ani chrám sám o sobě nezajišťuje smysluplný a plnohodnotný život. A ti lidé to prožili, ti lidé to pochopili. K plnohodnotnému, užitečnému životu, který stojí za to, je potřeba Boží slovo. Bez toho to nejde. Proto došlo k té zásadní události, která je uvedena v tom textu, který jsem přečetl. Kněz Ezdráš četl z knihy zákona. Nebyla to nařízená a předem naprogramovaná, nadirigovaná akce ze strany vůdců lidu. Nenahnali tam ty posluchače. Pokud jste dobře poslouchali, tak to byl výsledek spontánní žádosti lidí, těch, kteří tvořili obyvatele Jeruzaléma. Zaregistrovali jste, kdy začal Ezdráš číst? Zasvítání. To podle židovského počítání času znamená v 6 hodin. Dokdy četl? Dopoledne. Čili 5 až 6 hodin. A lid poslouchal, velmi pozorně poslouchal a vnímal to, co bylo čtené. Já si to v dnešní době nedovedu představit. Ale vyjadřuje to ten úžasný hlad, touhu těch lidí po naplnění tím, co dávalo jejich životu smysl. co potřebovali pro svůj život jako základní podmínku. Nejenom, že všichni pozorně naslouchali, ale nevím, jestli tam měli nějaký židličky nebo lavice, ale asi ne. Zřejmě přitom, když Ezdráš četl, všichni stáli. Muži, ženy, zřejmě i děti. Všichni, kteří byli schopni rozumět tomu, co se četlo. Ke společenství církve, které prožíváme, patří celý komplex projevů. Chvály, modlitby, sdílení. Ale to nejdůležitější je Boží slovo. Pokud by neznělo Boží slovo, které naplňuje, které přináší život, které dává směr a cíl lidskému životu, tak by všechno to ostatní vyznělo naprázdno. Nepřineslo by to smysl do lidského života. Žádná sebelepší organizace, sebelépe připravené setkání věřících neobstojí, pokud tam nezazní Bible, Boží slovo. Můžeme dělat, co chceme, ale pokud tam nezazní Boží slovo, tak jsme se minuli cílem. Tak to nepřinese žádný užitek v životě těch lidí, kteří se sešli. Výsledek toho, co lidé slyší, výsledek působení slova nezáleží jenom na řečníkovi. Kdysi, nebo jsme tak nějak přesvědčení o tom, že teda záleží. Ten, kdo to tlumočí, ten, kdo to říká, tak ten je odpovědný za to, jestli to dopadne do života posluchačů. Nezáleží na rétorických schopnostech toho řečníka, ani na jeho slovní zásobě, na jeho inteligenci. Výsledek v životech posluchačů je přímo úměrný jejich touze poslouchat, slyšet, otevřít se tomu, co je jim předkládáno. Je to dvoucestné úsilí. Úsilí na straně řečníka a taky úsilí na straně posluchačů. Porozumět, vnímat, přijímat, nasávat to, co je řečeno. Když se vrátíme k tomu, co se odehrálo v Jeruzalémě za působení Nehemiáše a Ezdráše, tak je dobré připomenout, že Ezdráš nejenom četl, ale že se tam vytvořily skupinky. Skupinky, které byly pod dohledem lévitů, těch, kteří měli k dispozici slovo, kteří byli vyčleněni pro službu Hospodinu a vysvětlovali lidem to, co Ezdráš přečetl. Pracovali se skupinkami posluchačů. Já jsem rád, že si to občas taky vyzkoušíme u nás ve shromáždění. Byl jsem vděčný Kubovi, že to jednu středu v našem setkání praktikoval a úplně mě to evokovalo. Chyběly mě tady akorát ty hradby a brány a možná vodní brána a to náměstí, kde stál ten lid a poslouchal a lévité vysvětlovali. Je dobře nenechat posluchače odejít s tím, že nerozuměli, nepochopili. Nebylo jim jasné, co bylo čteno. Levité vykládali a objasňovali smysl, aby tomu, co se čte, bylo rozumět, píše Nehemiáš v 8. kapitole 8. verši. A víte, jaký byl výsledek? Lid se nesmírně radoval, protože porozuměli slovům, která slyšeli číst. Tím vrcholí celý ten popis té události, toho setkání, které se odehrálo v Jeruzalémě před vodní branou. Pojem porozuměli znamená nejenom slyšet, ale schopnost uvést to slyšené slovo do života. Praktikovat to, co jsem slyšel. Porozumět znamená, že informace nezůstává jenom v té oblasti informace, ale že je formací, že formuje ty, kteří poslouchají. To je hlavní význam působení Božího slova. Nemá zůstat v oblasti slyšení, ale má působit do našich životů. Tak na závěr toho svého přemýšlení nad slovem bych rád vyjádřil přání. Přání pro nás všechny, včetně mě, aby nás Boží slovo nejenom informovalo, ale především formovalo a proměňovalo. To je smysl Božího slova. Naše slova, lidská slova, to nemůžou způsobit. Ale Boží slovo to dělá. Protože Bůh řekne a ono se stane. A to je smysl, to je účel, úsilí z Boží strany, aby jeho slovo nejenom bylo slyšeno námi, posluchači, ale aby proměňovalo naše životy. Někdy to bolí, někdy je to strašná práce, ale když dáme prostor působení Božího ducha, tak najednou zjistíme, že se měníme. A to umí udělat jenom Boží slovo. Amen.